Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιατί την κωμωδία του Αριστοφάνη Πλούτος θα παρουσιάσει αυτό το καλοκαίρι το Κουθουβουέ σε μετάφραση, ελεύθερη απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα με την οποία θα συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Το ταξίδι ξεκινάει για τον Πλούτο του Αριστοφάνη από τη Θεσσαλονίκη, καθώς η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί στο Θέατρο Δάσους στις 3 και 4 Ιουλίου, για να ακολουθήσει περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ενώ στις 19 και 20 Ιουλίου θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Κοντά μας έχουμε το σκηνοθέτη της παράστασης και όχι μόνο, και τον μεταφραστή και τον δραματουργό, τον Γιάννη Κακλέα, να μάθουμε περισσότερα για αυτή την φιλόδοξη κάθοδο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος από τη Θεσσαλονίκη πολλά σημεία της πατρίδας μας αλλά και στην Επίδαυρο. Γιάννη, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Πολύ χαίρομαι που ξαναμιλάμε.
Και εγώ πάρα πολύ χαίρομαι και χαίρομαι βλέποντας αυτή τη δουλειά να υλοποιείται και να ξεκινά η καλοκαιρινή της περιοδία. Ερχόμενος εδώ στο στούντιο στο πρώτο θέμα, είδα τις αφίσες στο δρόμο, στη Λεωφόρο Κηφισίας για την παράσταση και είδα ότι την διαφημίζετε με μια μαύρη γάτα. Γιατί?
Μαύρη γάτα, γιατί πρώτον θέλουμε να... Τώρα αυτή είναι μια προσωπική μου πλάκα που κάνω. Πρώτον για να σκοτώσω λίγο μια δυσιδαιμονία για τις μαύρες γάτες, τις οποίες λατρεύω.
Σωστά. Υπέροχα ζώα είναι.
Ήταν ακριβώς. Και δεύτερο, γιατί κάνω ένα κρυφό υπαινιγμό ότι όλα αυτά τα οι αλυσίδες, οι χρυσές και όλες αυτές οι λύρες είναι μια παγίδα που μπορεί να είναι και ο λίγον την ξέρεις προσφορά του κακού. Είναι ένα παιχνίδι.
Μάλιστα.
Ένα παιχνίδι που κάνω κριτική για τον Πλούτο. Επειδή δεν ήθελα να είναι μια αφίσα απλώς χωρίς σχόλιο, μου άρεσε πολύ η ιδέα της μαύρης γάτας με όλα αυτά τα χρυσά και τα έτσι. Που σημαίνει ότι, γιατί αυτό κάνει και ο Αριστοφάνης. Ο Αριστοφάνης παγιδεύει με την ιστορία του τους αφελείς πολίτες της τότε Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ότι όλα τα υλικά αγαθά, ο πλούτος, το χρυσάφι μπορεί να σώσουν τη δημοκρατία, μπορεί να σώσουν ψυχές των ανθρώπων. Και αυτό είναι και όλο το θέμα του έργου, το οποίο φαντάζομαι θα κουβεντιάσουμε σε λίγο.
Αυτό θα κάνουμε ακριβώς τώρα, όχι σε λίγο. Θέλω να μας βάλεις στο έργο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δεν γνωρίζει όλος ο κόσμος ποια είναι η ιστορία που εδώ πραγματεύεται ο Αριστοφάνης στον Πλούτο και ποια ήταν η γοητεία που άσκησε στο σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα ο Χρεμήλος για να καταπιαστεί με αυτό το έργο.
Οι ιστορίες του Αριστοφάνη είναι απλές. Είναι παραβολικές, σαν ένα παραμύθι. Δηλαδή υπάρχει ένας Χρεμήλος, ένας άνθρωπος, ένας Αθηναίος πολίτης, ένας Έλληνας πολίτης, που βλέπει, ζει την φτωχοποίηση της πατρίδας του και έχει μεγάλη ανησυχία για το μέλλον του γιού του. Πηγαίνει στο μαντίο των αδελφών και το ανακοινώνεται ότι τον πρώτο που θα συναντήσει μπροστά του, να τον ακολουθήσει, να τον φιλοξενεί σπίτι του, γιατί αυτός θα του λύσει το πρόβλημα. Το κάνει. Μπροστά του είναι ένας τύπος σαν περίπου με την εμφάνιση Ζητιάνο, τον καλεί στο σπίτι και εκεί διαπιστώνουμε ότι είναι ο πλούτος. Δηλαδή τι, το κλειδί για να γεμίσουν τα μπαούλα με χρυσάφι, να γίνουν τα πόμολα χρυσά και να αγοράσουν ό,τι θέλουν κτλ. Από εκεί αρχίζει η περιπέτεια του έργου. Και ο Αριστοφάνης ξέρει να γράφει σατυρικά και να καθυριάζει αυτή την επιθυμία αυτού του άκρατου πλουτισμού, που πάνω απ' όλα βέβαια αυτό που έχει παίζει τεράστιο ρόλο, Νίκο, είναι σε τι ατμόσφαιρα ξεκινάει το έργο. Δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία που αρχίζει και παρακμάζει, αρχίζει και πιστεύει ότι ο πλούτος και η απόκτηση του πλούτου είναι μια πανάκια, είναι η πανάκια στα προβλήματά μας, και όλη αυτή η πορεία μιας παρακμιακής πορείας της κοινωνίας, χωρίς να καταλαβαίνει, αρχίζει και χάνει πολύτιμες σημαντικές αξίες, προσπαθεί να τα αναπληρώσει με αυτή την ευκαιρία, δηλαδή με τον πλουτισμό. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι, εκεί είναι όλο το παιχνίδι του Αριστοφάνη, ότι η κενότητα της πνευματικής ζωής ενός τόπου και των αξιών δεν μπορεί να καλυφθεί από τον ευεδένιο του πλουτισμού. Είναι κάτι πάρα πολύ σύγχρονο, κάτι εγώ τουλάχιστον
πάρα
το
πολύ,
βιώνω το βιώνω στην ζωή μου και όλοι μας. Είναι βέβαια και ένα σύνθετο θέμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις με ευκολία ότι μπορούμε να αρνηθούμε τα χρήματα.
Όχι, βέβαια.
Μπορούμε να αρνηθούμε μια. Από την άλλη μεριά, είναι τι κάνουμε με αυτά και πώς μοιράζονται όλα αυτά. Είναι από τα πιο σύνθετα θέματα του Αριστοφάνη. Εγώ πέρα από τις προσωπικές μου αντιλήψεις, είναι αλήθεια ότι έχω καταφύγει στο επιτάφιο του Περικλέως.
Α, μάλιστα.
Που μου οδήγησε πολύ όμορφα να σκεφτώ απλά. Πώς λέει στον επιτάφιο ότι μεταχειριζόμαστε, λέει, τον πλούτο περισσότερο σε μια ευκαιρία δράσης παρά σε ένα αφορμή επίδειξης και κομποριμοσύνης. Και να ομολογεί κανείς ότι κανείς τη φτώχεια του δεν είναι ντροπή. Είναι όμως...
Όχι, βέβαια.
Είναι όμως ντροπή, είναι σχρό το να μην προσπαθεί να την αποφύγει με την εργασία.
Μάλιστα.
Αυτό λέει ο Περικλέος, αυτό έλεγε και αυτό ακολούθησε και η σκηνοθεσία, γιατί στο έργο αυτό υπάρχει κάτι, ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον αγώνα, που είναι ίσως από τους πιο ωραίους αγώνες που έχει γράψει ο Αριστοφάνης, μεταξύ της παινίας, δηλαδή της θεάς, της εργατικότητας και της ρητότητας, και του χρεμήλου, του ανθρώπου που έχει μαγευτεί με την επιθυμία να γίνει πλούσιος. Και εκεί αποκαλύπτονται όλα τα παιχνίδια που μπορεί να... και μάλιστα το πόσο η επιθυμία του κέρδους και του άκρατου πλουτισμού μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη ορισμένες φορές. Καταλαβαίνουμε τώρα αυτό.
Βέβαια,
τις ζωές των ανθρώπων. Και από την άλλη μεριά, πόσο δύσκολο είναι να πείσεις τους πολίτες να ζουν ένα βιολιτό με την πνευματικότητα που έχει ένας πολιτισμός σε ακμή. Δύσκολο θέμα.
Για τα δύσκολα είσαι, Γιάννη. Δεν νομίζω είσαι καταπιαστεί ποτέ με κάτι έτσι πολύ ευτελές και εύκολο.
Αυτό είναι αλήθεια. Και το γλεντάω. Κάθε φορά να σε εξομολογηθώ ότι κάθε φορά που ασχολούμαι με τον Αριστοφάνη, και τώρα είναι 6η-7η φορά, διασκεδάζω αφάνταστα. Είναι συγγραφέα με τα οποία κάθε φορά που τον εβάζω νιώθω ευδαιμονία. Γιατί βλέπω όλα τα κόλπα του, όλα τα θεατρικά του παιχνίδια, την πολιτική του σκέψη, το πόσο τελετουργικό είναι, πόσο ποιητικό είναι. Και τι ενδιαφέρουσα διευθυντική πολιτική ματιά έχει.
Μάλιστα.
Και αυτό με διασκεδάζει αφάνταστα.
Καταρχάς, θέλω να πω ότι από μόνο του το έργο εδώ πληρεί αυτή την ικανή και αναγκαία συνθήκη η οποία πρέπει να υπάρχει στο θέατρο και ειδικά στην ελληνική γραμματεία, ότι θέτει διαρκώς ερωτήματα για να δώσει τροφή στο μυαλό των θεατών ανά τους αιώνες για να απαντήσουν. Ας πούμε, τι θα γίνει με το ηθικό, πώς συμβαδίζει ο πλούτος με την αρετή, ποια η διαφορά των ανθρώπων με λεφτά από τους πραγματικά πλούσιους ανθρώπους, ποιο είναι τελικά το συμφέρον των πολιτών, είναι ο άκρατος πλουτισμός ή ένα πλούσιο και γεμάτο δημόσιο ταμείο, για να έρθουμε και στο σήμερα.
Έτσι ακριβώς, τα λες πάρα πολύ σωστά. Ο ποιητής μας, ένας ουτοπιστής, και γι' αυτό τον αγαπάμε κιόλας, στο τέλος καταλήγει ότι, παιδιά, ας αφήσουμε τις ναρκισισμούς και τις ατομικές φιλοδοξίες και όλες αυτές τα show-off, και ας σκεφτούμε το δημόσιο καλό, και γι' αυτό και να αποθέτει το Θεό, δηλαδή τον προσφέρει η πολιτεία στην Ακρόπολη, εκείνη το άγαλμα της Αθηνάς, και εκεί θα αξιοποιηθεί μόνο για το δημόσιο καλό. Ο ποιητής το λέει αυτό, το λέει. Εμείς τον ακούμε, εκείνο το θέμα.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε και στους συντελεστές της παράστασης. Να ξαναπώ ότι Τετάρτη 3 Ιουλίου και Πέμπτη 4 θα παίξετε στο Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη, και μετά ξεκινάει η περιοδία, η οποία θα κάνει τη μεγάλη της στάση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουλίου. Ότι τα σκηνικά βεβαίως δεν είναι κοινό μυστικό. Ο μόνιμος συνεργάτης ο Μανώλης Παντελιδάκης, κοστούμια η Ελένια Δουλαδύρη, την πρωτότυπη μουσική ο Βάιος Πράπας, στίχους ο τελευταίος καλεσμένος, χορογραφία Στεφανία Σωτηροπούλου, φώτα η Στέλλα Κάλτσου, βοηθός σκηνοθέτη ο Άρης Κακλέας, και έρχομαι 22 ηθοποιοί, 5 χορευτές και χορεύτριες, 4 μουσικοί επισκηνής, και αυτά είναι που μας γεμίζουν χαρά, ότι ένα κρατικό θέατρο μπορεί και ικανοποιεί έτσι μια πληθώρα ηθοποιών. Ο κόσμος έχει δουλειά και μπορεί και ο σκηνοθέτης να παρουσιάσει τη δουλειά του όπως θέλει, έτσι δεν είναι?
Απολύτως. Είναι χαρά να συνεργάζεσαι με ένα οργανισμό που σου παρέχει αυτά που επιθυμείς.
Αυτά που ζητάς, σωστά.
Έτσι, και είναι γι' αυτό και το κάνω κιόλας, γιατί πια. Ο Αριστοφάνης είναι ένα δύσκολο project, ειδικά. Δηλαδή, ο Αριστοφάνης, θέλω να σου πω ότι ενώ σου είπα πριν ότι τη χαρά έχω να δουλέψω μαζί του, είναι και μία πάντα ένα στίχημα πώς το αντιμετωπίζεις, και αυτό θέλει πρόβες, θέλει επεξεργασία, θέλει ηθοποιούς με διαθεσιμότητα, θέλει ένα δυνατό ensemble που μόνο ένα κρατικό, ένα εθνικό θέατρο μπορεί να σου παρέχει. Μάλιστα. Και μία πολύ σωστή ιδιωτική πρωτοβουλία.
Μάλιστα.
Βέβαια, στη φάση αυτή θέλω να σου πω.
Βεβαίως.
Και θέλω να θα σου έκανε εντύπωση. Οι φιλοξενούμενοι μας.
Α, μα το άφησα για το τέλος, το καλύτερο. Ότι στην παράβαση του έργου εμφανίζεται η ιστορικός καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, με την οποία εκτός από φιλία που με συνδέει, τρέφω βαθύτατη εκτίμηση στο πρόσωπο της κυρίας Ευθυμίου. Είναι μια σπουδαία κυρία στα ελληνικά γράμματα και όχι μόνο. Πώς ανακατεύθηκε η κυρία Ευθυμίου με την παράσταση και αν ήταν δύσκολο να την πείσεις στο να συμμετάσχει.
Είχε μερικές αμφιβολίες, γιατί δεν είναι και εύκολο μια καθηγήτρια ιστορίας να παρουσιαστεί μέσα σε μια θεατρική παράσταση. Αλλά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα που έτσι αλλιώς της άρεσε και είναι και οργανική στην παράσταση.
Μάλιστα.
Όπως κουβεντιάσαμε πριν, κάποια στιγμή η παράσταση και ο Χρεμήλος φτάνουν σε ένα διέξοδο και λέει, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουμε τελικά με αυτή την ιστορία. Τα θέλουμε τα λεφτά, δεν τα θέλουμε, τι είναι ο πλούτος. Και δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος στην ιστορία αυτή να βγει η κυρία Ευθυμίου και να μας εξηγήσει τι είναι, ρε παιδιά, ο πλούτος. Πες στην ιστορία.
Είναι ο απομηχανής θεός της παράστασης, δηλαδή η κυρία Ευθυμίου.
Είναι η φωνή της παράβασης.
Η φωνή της παράβασης, δηλαδή, ναι.
Είναι δηλαδή η στιγμή της παράστασης που σταματάει το έργο,
ναι.
Και ο ποιητής μας εξηγεί ακριβώς την άποψή του.
Ναι.
Οπότε δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος, δηλαδή επειδή και εγώ τη θαυμάζω, σκέψη του να δεχθεί και χαροποίησε πολύ, ήταν τρομακτικά επιθυμητή και πολύ χαίρομαι που θέλει σε όλες τις παραστάσεις.
Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Μάλιστα, Γιάννη, δεν σου κρύβω ότι την κάλεσα πριν από λίγο καιρό για κάποια άλλη, έτσι, πώς να το πω, να τη ρωτήσω τη διαθεσιμότητά της για κάτι άλλο και μου είπε δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι αφοσιωμένη τόσο πολύ στον πλούτο που μόνο αυτό θέλω να κάνω, δεν θέλω τίποτε άλλο να κάνω. Και να πω και εδώ μια προσωπική έτσι ότι κατάθεση, ότι κανείς όταν ξεκινήσει να μιλάει η κυρία Ευθυμίου μαγεύεται στην κυριολεξία και κρέμεται από τα χείλη της να πει ό,τι και να πει. Ακόμα ακριβώς. Και μια συνταγή μαγειρικής να πει η κυρία Ευθυμίου είναι καταπληκτική, δηλαδή μαγεύει τον κόσμο.
Έχει τρομακτικό επικοινωνιακό χάρισμα.
Απίστευτη, ναι, πραγματικά.
Και γνώση. Και γνώση.
Εύχομαι σε προσεχές podcast να την έχουμε εδώ για να μας πει και εκείνη έτσι την εμπλοκή της με την παράσταση αυτή. Νομίζω είσαι ευλογημένος φέτος το καλοκαίρι, Γιάννη, με όλο αυτό το προσωπικό του συναδέλφου σου, μάλλον γύρω σου, έτσι δεν είναι?
Νομίζω, είμαι σίγουρος, είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι και στην πόλη μου, είμαι και στη Θεσσαλονίκη.
Σωστά.
Ξαναβλέπω μετά από πολλά χρόνια, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι μια παράσταση που όπως τόσα χρόνια έχω τον συγκεκριμένο τρόπο να βλέπω, δηλαδή πως ένας σύγχρονος σκηνοθέτης βλέπει τα έργα της αρχαιότητας και πως τα μεταφέρει σήμερα, είναι ένα στοίχημα, πιστεύω πως είναι μια διασκεδαστική παράσταση με ουσία. Αυτό πιστεύω ότι έχω.
Μάλιστα. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Να έχετε καλή επιτυχία για μια ακόμη φορά. Και θα είμαστε τουλάχιστον, θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για να απολαύσουμε την παράστασή σου στο φυσικό της χώρο. Σε ευχαριστώ θερμά.
Γεια σου, Νίκο. Γεια σου.